Kalojmë në lajmet nga kisha nëpër botë. Mendojmë se qeveritë duhet kujdesen për kufijt e tyre, por pa i shkelur të drejtat e njeriut. Prandaj mund të themi se ngritja e mureve dhe zbatimi i masave çnjërzore për të kontrolluar emigracionin nuk na duket përgjigje e drejtë e as e përshtatshme për të përballuar një nga sfidat më të ndërlikuara të shekullit 21. Këtë pohojnë peshkvit meksikan në një komunikat publikuar nga Agjencia Vatikanase Fides në përfundim të asamblesë së tyre plenare, gjatë punimeve të cilës shprehen shqetësimin e thellë për fenomenin e emigracionit, por dhe për situatën e tensionuar në vend pas zgjedhjeve të kohëve të fundit. Në Meksikë sunojnë trafikantët e drogës, të cilët ushtrojnë dhunën, kryejnë krime të shëmtuara e krijojnë pasiguri shoqërore e politike. Një klimë e tillë bëhet burim i konflikteve e krimeve të reja. Prandaj i peshkvit bëjnë thirrje që në përpjekjen për të dhënë fund kësaj gjendje, të mos ecet në rrugën e konfliktit, por të dialogut e të faljes.
Në Afrikë, përhapja e sidës ka rritur në nivele alarmante. Vetëm në zonën subsahariane, numri i prekurve nga smundja e tmerrshme ka rritur 24.5 milion vet, 6.1% e cilëve nga mosha 15 deri në 49 vjeç. E shqetësuar nga kjo gjendje, Konferenca i Peshnorëve e Afrikës dhe Madagaskarit, një mesazh për ditën botërore të luftës kundër sidës, shpjegon se numri i vdekurve nga smundja vijon shtohet çdo ditë, duke marrë për masat e një pandemie. Prandaj çdo njeri duhet ta ketë qartë se për t'ia prerë hovin smunjes nuk mjaftojnë vetëm mjekimet, duhet të rifituar thellësisht vedia mbi vlerat morale me bindjen se problematikat shoqërore janë të pandara nga ungjilli.
Sipas njoftimit agjencisë Asia News, Karitasi i Mosulit në Irak është detyruar të mbyllë dyert. Një vendim i tillë u mor pas kërcënimeve të vazhdueshme, shoqëruar me kërkesën për të financuar një grup islamik vendas. Kërcënimet arritën kulmin me rastin e eleksionit të papës në Regensburg, kur islamiket i kërkuan Karitasit miliona lekësh iraniane. Organizmi i kishës katolike, i kërcënuar për vdekje, mundi të jepte fanatikve vetëm 1 milion, duke marrë si shkëmbim kërcënime të reja të papërballueshme. Prandaj dhe vendosi të mbyllë dyert që rrinin ditë natë hapur për të pritur e përcjellur, sidomos irakianët e pastre.
Kishat protestante dhe kisha katolike në Pakistan kanë vendosur të botojnë një bibël ndërkonfesionale të përbashkët në gjuhën urdu. Për këtë pak ditë më parë u shkrua një marrëveshje në frymën e Koncilit dytë të Vatikanit. Mendohet që teksti të jetë gati pas 5 vjetësh, më pas do të duhen edhe 10 vjet tjera për ta rishikuar në aspektin teologjik e gjuhësor.
Në Francë, gazeta katolike La Croix ka nisur të dalë me një format të ri. Kjo gazetë, krejt e veçantë në panoramën e shtypit francez, ka fituar çmimin e madh për mediat për vitin 2005. Formati i ri sjell me vete edhe të reja të tjera. Zgjerimin e faqes shtesë Feje për shpirtëri që del në fund të javës, një rubrikë të re kushtuar aktualitetit me titull Thënë ndryshe dhe botimin çdo ditë një interviste të re. Përmirësime janë bërë dhe në botimin përmes kanalit internetit, i cili pundiqet gjithnjë më shumë nga lexuesit.
Pak ditë më parë, kryepesh diocezës së Nënës së Zotit në Moskë, Zot Tadeus Kondrushevich, u takua me metropolitin ortodoks të Smolenskut dhe të Kaliningradit Kiril, drejtori i departamentit për dhënjet me jashtë të Patriarkanës Ortodokse të Moskës. Nga dishmëria reciproke për dialoguar e për të zgjidhur problemet që shkaktojnë dyshime, keqkuptime është inkurajuese, komentojnë përfundim takimit im Zot Kondrushevich. E kjo tregon, vjoj prelati, se nuk jemi të huaj në dheun tonë, duke e pasur gjithë një parasysh se veprimtaria ekumenike nuk është thjesht rrugë zgjedhur nga disa personalitete fetare, por përmbushje e vullnetit Krishtit për bashkimin e të krishterëve.